Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan iz Praškog studija, četvrtak 24. novembar, u znaku je sljedećih vijesti. Crnoj Gori prijete restrikcije struje. U pokušaju uklanjanja barikada Srba na sjeveru Kosova povrijeđen 21 pripadnik KFOR-a. U Kairu primirje, demonstranti ostaju na trgu Tahrir. Eksplozija na Kanarskim ostrvima, 6 povrijeđenih. U emisiji između ostalog poslušajte, nakon najave Francuske da će biti protiv otvaranja pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom, kakva su očekivanja u Podgorici u susret 9. decembru? Raško Konjević iz SDP-a je optimista.
Naša diplomatija je svakako u komunikaciji sa svim državama članicama Evropske unije i mislim da nam treba strpljenja.
Šta kaže Goran Danilović iz Nove?
Mislim da je moglo biti drugačije, da smo dobili pravu priliku ne kao vlada, nego kao parlament, kao sabir različitih ljudi. Da kažemo da nam ipak treba datum pregovora. Ostavili nas same da se samo popravljamo, bojim se da će to dio vlasti iskoristiti da se ne uradi ništa.
Budvanska opozicija objavila dokumenta prema kojima su opština i firma Trade Unik nezakonito raspodijelili i uknjižili imovinu TQ stambeno-poslovnog kompleksa u centru Budve.
To je krovna terasa za koju smo doznali jučer da je uknjižena kao poslovni prostor opštine koja vrijedi 2,5 miliona evra po procjeni Drimija. Krov, a inače krovi se ne knjiže, to je etažna svojina svih stanara, koji je uknjižen na opštinu kao nestambeni prostor površine 500 kvadrata iznad bioskopa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora nalazi se pred mogućnošću restrikcije u snabdijevanju strujom jer su jezera hidrocentrala na minimumu, a uvozna struja je sve skuplja. Cjelokupna dnevna potrošnja pokriva se uvozom, a struje je sve manje i u regionu i u Europi, izjavio je direktor za operativno upravljanje elektroprivrede Zoran Đukanović. Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić boravi u dvodnevnoj posjeti Briselu, gdje razgovara sa zvaničnicima Evropske unije o daljem procesu napredovanja Crne Gore na evropskom putu. Iz kabineta Krivokapića saopšteno je da će sa komesarom Štefanom Fileom biti jedan od panelista u okviru teme širenja Evropske unije. Jutro na sjeveru Kosova je mirno nakon noćašnjih sukoba kada su pripadnici KFOR-a pokušali da uklone barikade Srba u mjestu Dudin Krš kod Zvečana. Tom prilikom povrijeđen je 21 pripadnik KFOR-a, od čega dvojica teže. U Hrvatskoj na pomolu još jedna velika afera. Istražuje se privatizacija poznate farmaceutske kompanije Pliva. Osim sumnji u nezakonitosti u privatizaciji, istražitelji se bave i Plivinim investicijama u inostranstvu, koje su kompaniju doveli na rub propasti, piše Jutarnji list.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja zaprijetila je da će predsjedničku palatu u Seulu pretvoriti u more vatre dan nakon što je Južna Koreja izvela vojnu vježbu na pograničnom ostrvu Yongbyon u Žutom moru, koje je Pyongyang bombardovao prošle godine. Na godišnjicu bombardovanja Južna Koreja izvela je veliku vojnu vježbu uz učešće aviona, raketnih lansera, topova i pomorskih jedinica koje su simulirale odgovor u slučaju nove provokacije Sjeverne Koreje. Sukobi egipatskih snaga bezbjednosti i demonstranata koji traže ostavku vojnog režima prestali su u ponoć, ali su demonstranti ostali na centralnom Kairskom trgu sve dok vojska ne preda svoja ovlaštenja civilnoj vladi. Sejf al-Islam Gaddafi otkrio je tokom saslušanja da je njegov brat Hamis živ, nakon čega su nove libijske vlasti pokrenule potjeru za njim. Hamis Gaddafi, koji je više puta proglašavan mrtvim, navodno se krije 100 kilometara južno od Tripolija. 6 osoba pretrpjelo je teške opekotine, 17 je hospitalizovano, oko 1000 turista je evakuisano nakon eksplozije plina u luksuznom hotelu Cordial na Kanarskim ostrvima. Do eksplozije je došlo prilikom punjenja boce plinom na dijelu talasoterapije. Još jedna informacija, u Portugaliji je počeo 24-časovni generalni štrajk koji je prizemljio avione i zaustavio javni transport zbog vladinih oštrih mjera štednje. Parlament iduće sedmice treba da glasa o planu za smanjenje deficita koji je uslov da bi Evropska unija i Međunarodni monetarni fond odobrili finansijsku pomoć Lisabonu vrijednu 78 milijardi eura.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti, pregled aktuelnosti dana, najprije u Crnoj Gori. U Skupštini je rasprava o unaprijeđenju finansijske nezavisnosti sudstva, tako što bi izmjenama zakona sudski savjet odlučivao o visini varijabilnog dijela plata zaposlenih u sudstvu, a ne vlada kao što je to bilo do sada. Iako su poslanici uglavnom podržali taj prijedlog, neminovno je bilo otvaranje pitanja nezavisnosti i efikasnosti sudstva. Izvještava Srđan Janković.
Poslanici Socijalističke narodne partije predložili su Skupštini izmjenu dijela zakona o zaradama službenika i namještenika prema kojoj bi o varijabilnom dijelu zarade zaposlenima u sudstvu odlučivao sudski savjet, a ne kao do sada vlada Crne Gore. Prema riječima poslanika SNP-a Nevena Gošovića, time bi se spriječili negativni efekti kakvi su viđeni tokom štrajka sudske administracije.
Sudski savjet, naravno, opet kažem, u okviru raspoloživih sredstava, može donositi odgovarajuće odluke i za prevazilaženje onih problema u radu sudova, kakav problem jeste svakako je i predstavljao štrajk zaposlenih u sudskoj administraciji, za koji znamo da još uvijek nije okončan.
Usvajanje izmjena ovog zakona ne znači istovremeno povećanje plata sudskoj administraciji, saopštio je Milutin Simović, šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista, saopštavajući da će najjača partija u Skupštini prihvatiti ovaj predlog.
Ovakva rješenja kroz ovaj prijedlog zakona ne znači automatski da se povećavaju plate zaposlenima u sudskoj upravi, već se prosto stvara mogućnost i utvrđuje se procedura za obračun tog varijabilnog dijela zarade.
S obzirom da sudska vlast predstavlja jednu od tri grane vlasti, potrebno je da se pojača samostalnost pravosuđa, a to će se između ostalog postići finansijskom samostalnošću sudskih organa, rekao je Borislav Banović iz Socijaldemokratske partije.
Podržavamo ovu samostalniju poziciju u oblasti finansiranja sudske vlasti, koju utvrđujemo ovim zakonom i očekujemo naravno i osim veće samostalnosti i veću odgovornost.
Državna revizorska institucija izrazila velike rezerve u odnosu na trošenje državnog novca koji pripada pravosuđu. Zbog toga je Radojica Živković iz Nove srpske demokratije izrazio sumnju da je pravosuđe sposobno da samostalno raspolaže novcem.
Nijedna stavka nije našla na pohvalu kod državne revizorske institucije kada je u pitanju trošenje državnih para namijenjenih sudstvu. Zbog toga ja sumnjam da su organi koji će rukovoditi budžetom koji im je dodijeljen uopšte sposobni da pravedno i pravično rasporede taj novac.
Replicirao je Neven Gošović koji je ocijenio da državna revizorska institucija nije ukazala da je novac iz budžeta zloupotrijebljen.
To uslovno pozitivno mišljenje jasno ukazuje da nije utvrđena bilo kakva zloupotreba u raspolaganju tim sredstvima, ali jeste da postoje određeni propusti koje treba otklanjati u narednom periodu.
Radojica Živković.
Oni su nadbrojali veliki broj primjedbi i ja vas molim da ih detaljno pročitate, možda niste, gdje se na nekoliko mjesta kaže da su oni prekršili zakon. Da li je to malo ili mnogo, ali ako sudstvo krši zakon, onda je to veoma uočljivo i ja mislim da to nije dobro.
Oštru kritiku na račun efikasnosti pravosuđa iznio je Koča Pavlović iz Pokreta za promjene, koji je za to optužio predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu i sudski savjet.
Crna Gora, kao što smo vidjeli, ima politički kontrolisanu, korumpiranu, neefikasnu, prekobrojnu i za naše uslove preplaćenu sudijsku organizaciju. A sudijska organizacija je takva jer je baš takva i čelnica te sudijske organizacije gospođa Vesna Medenica. Sudijska organizacija je takva i zato što sudski savjet nije uradio gotovo ništa da ta organizacija bude bolja.
Poslanici su započeli raspravu o predlogu Nove srpske demokratije da se izmjenom zakona o političkim partijama zaštiti ranije ime političke partije, a koja se naknadno spojila s drugom političkom strankom. Ova inicijativa je motivisana navodima da bi određene vanparlamentarne stranke mogle preuzeti ime Srpske narodne stranke, a čije ime je prethodilo Novoj srpskoj demokratiji. Poslanik Goran Danilović.
Ne mislim da bi bilo pametno dopustiti da bilo da u budućnosti bilo ko zloupotrijebi ime bilo od kojih ovdje prisutnih političkih partija, ukoliko odluče radi dobra svojih birača i građana da se udruže i naprave novi politički subjekt.
Svi politički subjekti su ocijenili prihvatljivim ovaj predlog da se ne bi, kako je rečeno, zbunjivali birači. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kako se približava 9. decembar i sastanak predsjednika država i vlada članica Evropske unije, raste temperatura u Crnoj Gori oko toga da li će Brisel sa najvišeg nivoa podržati otvaranje pregovora sa Crnom Gorom ili će ih odgoditi za polovinu naredne godine. Kako sada stvari stoje, Njemačka jeste za odluku o otvaranju pregovora, Holandija je rezervisana, a Francuska je protiv. Kakva su očekivanja i prognoze u Podgorici, čućemo od Predraga Tomovića.
Crnogorski mediji prenose izjavu portparolke francuske vlade i ministarke za budžet u Sarkozijevoj vladi Valérie Pécret, kako je stav službenog Pariza, da je otvaranje pregovora sa Crnom Gorom u decembru preuranjeno. Zvanični Pariz predlaže da se to pitanje ponovo razmotri sredinom 2012. godine pod pretpostavkom da vlasti u Podgorici pokažu konkretne rezultate u jačanju funkcionisanja pravne države, izjavila je Pécret. Do sada je gotovo evidentno da je Njemačka za to da sa Crnom Gorom počnu predpristupni pregovori, da je Holandija rezervisana kao i da Francuska traži odgađanje te odluke. Da li do 9. decembra crnogorska diplomatija i lobisti mogu nešto više da učine kako bi odluka za Crnu Goru bila pozitivna? Prva adresa za odgovor na to pitanje bila nam je državna sekretarka za evropske integracije Slavica Milačić, no nije bila dostupna zbog ranije preuzetih obaveza. U Skupštinskom odboru za međunarodne odnose i evropske integracije optimisti su, neko manji, neko veći. Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije kaže da u očekivanju mišljenja šefova vlada i država članica Evropske unije ostaje žal što vlast u lobiranje za datum pregovora nije uključila parlament.
Ostaje još uvijek neka vrsta pritajene nade da će se možda u posljednjem trenutku stvar promijeniti. Mislim da je moglo biti drugačije da smo dobili pravu priliku ne kao vlada nego kao parlament. Kao sabir različitih ljudi, kao sabir i onih koji cijelo vrijeme upiru prstom u iste stvari u koje upire međunarodna zajednica, da kažemo da nam ipak treba datum pregovora, jer ostavili nas same da se samo popravljamo, bojim se da će to dio vlasti iskoristiti da se ne uradi ništa, a domaćoj javnosti će se prodati priča kako smo mi uradili sve, ali euroskepticizam u Europi caruje.
U manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji vjeruju u pozitivan glas iz Brisela sa sastanka članika Evropske unije, kao i ključnih zemalja kao što su Francuska i Njemačka, Raško Konjević.
Nijedna od država koje ste nabrojali nisu u potpunosti, odnosno nisu zvanično zauzele konačan stav. Čujemo oprečna mišljenja, naša diplomatija je svakako u komunikaciji sa svim državama članicama Evropske unije i mislim da nam treba strpljenja, ali sam ja prema informacijama koje raspolažem i dalje optimista u tom kontekstu i sačekajmo 9. decembar.
I u Evropskom pokretu u Crnoj Gori primjećuju da nijedna od zemalja Evropske unije još nije konačno rekla da ili ne odluci o otvaranju pregovora sa Crnom Gorom u decembru. Momčilo Radulović kaže da crnogorska diplomatija i civilni sektor lobiraju da odgovor bude pozitivan, ali da ni eventualno odgađanje nije smak svijeta.
Pa kako da je na nama da pokušamo ili da eventualno izborimo neku najbolju moguću soluciju za nas kao ova koju sam predložio. Kažem da se eventualno dobije neki okvirni datum ili okvirni mjesec u kojem da se mogu dobiti tačan datum pregovora, a da se do tada eventualno ispune još određene, dakle, neke formalne prepreke ili suštinske koje bi nam se, nadam se, vrlo precizno definisale i postavile i naravno u okviru realnog i mogućeg.
Kolika je težina francuskog ne otvaranju pregovora sa Crnom Gorom u decembru? Da li Njemačka može eventualnim pritiskom da privoli Francusku da ipak podrži datum za otvaranje pregovora sa Crnom Gorom? Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije.
Ne znam da li će Crna Gora biti dovoljan razlog da se malo snažnije pospore, uslovno rečeno posvađaju Francuska i Njemačka oko toga da datum dobijemo sada ili za pola godine. Ja kao opozicionar bih volio da se to dogodi u decembru.
I Holandija još vaga da li će dati zeleno svjetlo za otvaranje pregovora sa Crnom Gorom do kraja godine. To pitanje Holandija će razmotriti 30. novembra, kada se može očekivati konačan stav o otvaranju pregovora sa Podgoricom. Istog dana o početku pregovora sa Crnom Gorom o članstvu u Europskoj uniji treba da se izjasni parlamentarni odbor njemačkog Bundestaga. Radna grupa za europske poslove Bundestaga prije dva dana dala je pozitivno mišljenje za početak pregovora sa Crnom Gorom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Još jedno pitanje visi u vazduhu, a to je da li će biti restrikcija struje u Crnoj Gori. Nakon dužeg zatišja ponovo prijeti dramatična situacija sa električnom energijom. Poskupljenje je sve izvjesnije, ali su moguće i dodatni problemi jer struje zbog suše nema dovoljno. Time se bavio Esad Krcić.
Elektroenergetska situacija je krajnje kritična, upozoravaju iz Crnogorske elektroprivrede u kojoj napominju da situaciju dodatno komplikuje zagušenje prenosnih mreža, pa se višak električne energije iz zemalja Evropske unije može dopremati samo u ograničenim količinama. Potrebe za električnom energijom svakog dana rastu jer su svi u regionu računali na količinu struje koja bi se u ovom periodu proizvodila u hidroelektranama koja je zbog suše izostala, rekao je za naš radio direktor Direkcije za odnose s javnošću elektroprivrede Rajko Šebek, koji podsjeća na prognozu da padavine ne treba očekivati do sredine decembra.
Trenutku potražuje 600 megavat električne energije za decembar, što je gotovo 10 puta više nego što je potrebno Crnoj Gori. Srbija je oglasila potrebu za 400 megavata za decembar. Slična situacija je i u Hrvatskoj, dok su u Republici Srpskoj već otkazani neki ugovori za uvoz električne energije.
Šebek nam je rekao da je elektroprivreda tražila od podgoričkog kombinata aluminijuma da zbog uštede električne energije smanji proizvodnju za 30%, što nam je potvrđeno i u samom kombinatu, uz napomenu da se danas ovim povodom iz kapa koji troši električne energije malo manje od ostatka Crne Gore niko neće oglašavati. Sličan zahtjev će biti upućen i Nikšićkoj željezari, ali danas nije bilo moguće kontaktirati njenog čelnika Miodraga Davidovića. Međutim, potvrda da se ovakvi zahtjevi iz elektroprivrede uopšte upućuju ipak sama po sebi predstavlja značajan indikator da je situacija zaista ozbiljna, naročito ako se zna da će slični apeli biti upućeni lokalnim samoupravama pa i individualnim korisnicima. Veliki manjak električne energije je posljedica prije svega dugotrajnog sušnog perioda koji nije zabilježen više od pola vijeka. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda tokom novembra, inače karakterističnog po obilnim i upornim kišama, ove godine je palo svega 15% od uobičajene količine. Uvoz električne energije je u oktobru povećan za 50%, a u novembru za 70%. Struje se uz ranije ugovorene količine dnevno nabavlja od čak 15 trgovaca, jer nijedan nema električne energije dovoljno da bi mogao sam da isporuči. Manjak ponude i višak tražnje neminovno će pratiti skok cijene, a tome će doprinijeti i činjenica da je samo za novembar elektroprivreda za uvoz struje platila 3 miliona eura više nego što je planirano. Regulatorna agencija za energetiku je u međuvremenu od elektroprivrede, koja je krajem prošle nedjelje ispostavila zahtjev za povećanje cijene, tražila da joj dostavi dodatnu dokumentaciju. S obzirom na okolnosti, poskupljenje je sasvim izvjesno, ali čini se da ovaj putni novac ne može riješiti sve probleme. Direktor Direkcije za odnose s javnošću elektroprivrede Rajko Šebek.
Vi možete da nađete u Europi u ovom trenutku energiju, ali to ne znači da je možete dopremiti do Crne Gore i zemalja regiona. A i ova koja se dopremi košta više jer se za nju plaća visoka taksa dok pređe preko drugih zemalja. Trenutna cijena na tržištu je prešla 100 eura po megavat satu, podsjetit ću da je elektroprivredi Crne Gore odobrena cijena od regulatora 47,42 eura po megavat satu.
Odgovarajući na pitanje da li se trenutna kritična situacija mogla preduprijediti, hidrolog Slavko Hrvačević je podsjetio da je posljednja akumulacija koju je Crna Gora napravila pivska akumulacija još davne 1976. godine.
Svakako da bi trebalo Crna Gora što hitnije da preduzme odgovarajuće mjere prema strategiji energetike, prema vodoprivrednoj osnovi, to je poštujući odgovarajuću zakonsku regulativu i da počne već jednom sa izgradnjom akumulacija koje će riješiti problem deficita električne energije. U tom slučaju, ne samo da ćemo zadovoljiti domaće potrošače sa onim nedostajućom količinom koja je već sad evidentna, nego ćemo se javiti na svjetskom, odnosno evropskom tržištu kao prodavci.
Medijsku informaciju da bi naredne sedmice premijeri zemalja regiona trebalo da se sastanu da bi navodno pokušali dogovorom da riješe alarmantnu elektroenergetsku situaciju, u vladi danas nisu mogli da potvrde. Danas nije bilo moguće kontaktirati ni pomoćnika ministra ekonomije zaduženog za elektroenergetiku Miodraga Čanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati i 50 minuta. Idemo u Budvu, gdje su sumnjivi poslovi i dalje dežurna tema. Budvanska opozicija iznijela je danas nova saznanja o izgradnji stambeno-poslovnog TQ centra, a koja prema njihovom tvrđenju upućuju na korupciju i organizovani kriminal. Na konferenciji za novinare koji su organizovali ispred zdanja centra, opozicionari su još jednom pozvali državno tužilaštvo da ispita zakonitost te izgradnje, a lokalnu vlast da odgovori na pitanje da li među vlasnicima stanova ima čelnika DPS-a i opštine. Slušamo Jasnu Vukićević.
Budvanska opozicija je danas objavila dokumenta kojima su opština Budva i firma Trade Unique, kako kažu, nezakonito raspodijelili i uknjižili imovinu pri izgradnji stambeno-poslovnog centra TQ Plaza u centru grada. Đorđe Vujović iz Nove Srpske demokratije.
To je krovna terasa za koju smo doznali juče da je uknjižena kao poslovni prostor opštine, koja vredi 2,5 miliona evra po procjeni Drimija. Krov, a inače krovi se ne knjiže, to je etažna svojina svih stanara, koji je uknjižen na opštinu kao nestambeni prostor površine 500 kvadrata iznad bioskopa i određene prostorije na osmom spratu, koje inače ni u kakvim, ni u dozvoli građevinskoj, ni u papirima se ne postoji, osim u knjiženju da je uknjižen dio tog krova na opštinu.
Gradnju sedmospratnice u obliku slova M pratila je zabrana gradnje zbog neizdavanja građevinske dozvole i potpisivanje čak tri aneksa ugovora sa opštinom. Ugovori i aneksi su potpisani daleko od očiju javnosti i bez saglasnosti Skupštine opštine. Boško Vujačić iz SMP-a.
Tender je raspisan u momentu kad nije bilo detaljne razrade plana za ovu parcelu. Tadašnji ministar, gospodin Gvozdenović, je dao rešenje za pripremne radove za ovaj objekat, ali na osnovu objekta urbanističkog projekta kome je istekao rok trajanja 2005. godine, a on je to rešenje dao 2007. godine. I cijele te godine se radi ovaj objekat na očigled cijele javnosti da bi se nakon godinu i pol dana prekinula gradnja, jer je konstatovano da je građen bez dozvole, a isti ministar je tek 2009. godine u januaru mjesecu dao građevinsku dozvolu za ovaj objekat.
Podsjetimo, opština je u posao sa Trade Unicom uložila zemljište u centru Budve, oslobodila graditelja komunalija i platila nadzornu službu sa obećanjem da će dobiti 25% izgrađenog stambenog i poslovnog prostora. Za lokalnu vlast ovaj posao je zakonit i profitabilan. Predsjednik opštine Lazar Rađenović.
Kroz završetak prve faze ove investicije opština Budva je dobila 6834 metra kvadratna poslovnog prostora i 120 garažnih mjesta uz obavezu investitora da izgradi preko puta na prostor od 10.000 kvadratnih metara na kome će smjestiti nešto preko 220 garažnih mjesta i 4500 poslovnog prostora. Sve to potvrđuje da ovaj posao za opštinu Budva nije bio štetan, već da je predsjednik opštine svojim aktima doprinio uvećanju opštinske imovine za više od 10 miliona eura.
Međutim, opozicija ponavlja da je riječ o štetnom poslu po opštinu koju procjenjuju na 32 miliona eura. Đorđe Vujović iz Nove Srpske demokratije.
Opština je ovim poslom dobila 25% najgore površine u ovome objektu. Takva raspodjela je ciljno pravljena da bi suinvestitoru kompaniji Trade i trećim licima ostalo 75% zgrade, odnosno 28.000 neto kvadrata, najkorisnije i najvrednije površine.
Na novinarsko pitanje ko su treća lica u ovom poslu, iz opozicije ponavljaju navode koji terete čelnike DPS-a, koje su iznijeli i na aktuelnom zasjedanju lokalnog parlamenta, Stevan Đaković iz Pokreta za promjene.
Ima indicija čak i da su data dva stana za kuću koju je kupio potpredsjednik DPS-a u Budvi, između ostalog. Ali to je nešto što se ne može dokazati, znate, to su samo pitanja građana koji su nas birali, prema tome mi to moramo javno da pitamo. Pa neka nam kažu da nisu. Potpredsjednik iz DPS-a iz Budve, gospodin Marović. Da li je to tačno ili nije, da li to građani izmišljaju, nagađaju, ne znam, priča se da svi bivši funkcioneri ovdje koji su sad i na radu Budvi, ne svi, ali neki da imaju vrlo vjerojatno, mi smo rekli na skupštini da je možda ta lamela C, da li ili nije, mi to ne možemo dokazati, ali naše da pitamo.
Opozicione partije su danas još jednom pozvale državno tužilaštvo da ispita njihove navode i ocijeni da li u izgradnji TQ centra ima organizovanog kriminala i korupcije. Đorđe Vujović.
Ne vjerujem da bi iko dozvolio da kompanija Trade Unique zaradi po našoj procjeni 140 miliona evra od ovoga posla, da se nekim to nije podijelilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
Region i svijet do kraja emisije. Na sjeveru Kosova ponovo incidenti. Jutro je bilo mirno nakon sukoba Srba i snaga KFOR-a tokom noći kada su pripadnici KFOR-a pokušali da uklone barikade. Više o tome iz Prištine, Amra Zajneli.
Zvaničnici KFOR-a saopštili su da je 21 vojnik zadobio povrede, dok su snage ove misije protekle noći počele sa uklanjanjem jedne barikade na severu Kosova. Portparol KFOR-a Uwe Novicki izjavio za Radio Slobodna Evropa da su predsjednici mirovne misije, nakon uklanjanja barikade u selu Rudare, upotrebili suzavac kako bi rasterali Srbe koji su teli da odbrane barikadu.
shortly after 2300 hours, KFOR successfully seized.
Sinoć oko 23 časova KFOR je uspješno preuzeo kontrolu nad blokadom u Rudaru bez incidenata. Međutim, u ponoć broj protestanata je bio povećan, koji su sa sobom dovezli tri kamiona i krenuli prema snagama KFOR-a, kazuje Novicki.
KFOR troops were forced to fire warning shots into the air.
Snage KFOR-a su bile primorane da pucaju vazduh kao znak upozorenja, a vojnici su u samoodbrani od protestanata upotrebili i suzavac. Kako bi se sprečila mogućnost dalje eskalacije sukoba i kako dve strane ne bi bilo u rizik, KFOR je donao odluku da prekine akciju. KFOR potvrđuje da je 21 vojnik zadobio povrede, kazuje Novicki za naš radio. Sa druge strane, portparol policije Kosova za region Mitrovice Besim Hoti izjavio da su Srbi nakon uklanja barikade izgradili novu barikadu od šljunka. Ponovo su postavljeni kamioni sa šljunkom kako bi se u potpunosti blokirao magistralni put Mitrovica-Leposavić, odnosno selo Rudare u opštini Zečan, kazuje Hoti. A samo nekoliko minuta posle ponoći odjeknula je eksplozija kod tri solitera u sevnom delu Mitrovice u blizini glavnog Ibarskog mosta. Povređenih nije bilo, ali su oštećena tri automobilska vozila, od kojih su dva bilo u vlasništvu građana albanske nacionalnosti, dok jedan u vlasništvu jednog Srbina. Veruje se da je eksplozivno sredstvo ručna granata tipa M75 jugoslovenske proizvodnje. Inače, sever Kosova je pod blokadom od kako je vlada Kosova u julu sprovela odluku u preuzimanju kontrole na graničnim prelazima sa Srbijom 1 i 31. U znak protesta tamošnji Srbi, koji čine većinsko stanovništvo, drže glavne magistralne puteve pod blokadom, onemogućavajući tako slobodu kretanja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Egipatska vojna elita javno se izvinila zbog smrti demonstranata u Kairu. U proteklih 6 dana u sukobima policiji i građana na ulicama egipatskih gradova procjenjuje se da je poginulo najmanje 35 ljudi. Opširnije Biljana Jovićević.
Vrhovni vojni savjet egipatskih oružanih snaga u saopštenju navodi da žali zbog izgubljenih života, a do najnovih sukoba u Egiptu došlo je samo nekoliko dana prije prvih izbora koji su bili zakazani nakon svrgavanja Mubaraka. Demonstranti nisu prihvatili plan koji bi ubrzano vodio uspostavljanju civilne vlasti. Protesti će se nastaviti sve dok vojna lica ne napuste vlast. U saopštenju vojnog savjeta ističe se da će oni koji su odgovorni za smrt demonstranata odgovarati, kao i to da će oni koji su povrijeđeni dobiti besplatnu medicinsku pomoć. Na način na koji se to nikada ranije nije dogodio u egipatskom javnom životu, u srijedu večer su se na egipatskoj državnoj televiziji pojavila dva generala sa izrazima saučešća cijelom egipatskom narodu. General Muhammed al-Asar se izvinio u ime svih pripadnika oružanih snaga za, kako je to rekao, tragediju do koje je došlo. Obojica generala su naglasili da oni nijesu produžetak bivšeg Mubarakovog režima. Mi smo sasvim drugačiji, mi ne želimo da ostanemo na vlasti i ne želimo da osvojimo vlast. Obećali su da će predsjednički izbori u Egiptu se održati juna iduće godine. Sa stanovišta demonstranata, sve što vojna elita nudi u ovom trenutku doima se kao malo i kasno, jer glasovi sa Tahrir skvera u Kairu tvrde da obećanja arapskog proljeća nijesu ispunjena. Protekle noći je vladalo primirje na glavnom kairskom trgu, ali još nema znakova da se situacija smiruje. Od vojnog savjeta se očekuje da u toku dana izda saopštenje oko parlamentarnih izbora koji su bili planirani za ponedjeljak 28. novembar. Ovo su najveće demonstracije zabilježene u Egiptu od februara, kada je pod pritiskom uličnih protesta svrgnut režim Hosnija Mubaraka. Glavna opoziciona grupa Muslimansko bratstvo ne učestvuje u protestima i očekuju da će imati dobre rezultate na predstojećim izborima, za koje je teško zamisliti da se mogu održati u narednih nekoliko dana.
Naslovi emisije još jednom. Crnoj Gori prijete restrikcije struje. U pokušaju uklanjanja barikada Srba na sjeveru Kosova povrijeđen 21 pripadnik KFOR-a. U Kairu primirje, demonstranti ostaju na trgu Tahrir. Eksplozija na Kanarskim ostrvima, 6 povrijeđenih. I to bi bilo sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru za 24. novembarski dan. Iz Praškog studija, poštovani slušaoci, pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sutra od 13 sati i 30 minuta.